Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Nis fushata 10 ditëshe për zgjedhjet e parakoshme të 8 qershorit. Obama thot se terrorizmi është kërcënimi më i madh i ditës së sotme. Arseni Yatsenyuk i kërkon Rusisë që ta mbyll kufirin për në Ukrainë. Bashkimi Evropian rishikon politikat pas forcimit të partive ekstreme. Më gjërësisht për këto informacione do të njoftoni gjatë këtij emisioni dhe në blokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillimisht nisim me ngjarjet në Kosovë, ku nga mesnata partitë politike e ka nisur fushatën 10 ditëshe për zgjedhjet e parakoshme të 8 qershorit. Ndërkohë në pjesën veriore, përfaqësuesit e katër komunave me shumicë serbe kanë vendosur të ngrinë aktivitetet e tyre parazgjedhore në shenjë pakënaqësie me vendosjen e simboleve të shtetit të Kosovës në fletë votime. Për këto dhe zhvillimet e tjera në ditën e parë të fushatës ndjeki materialin e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Në Kosovë ka filluar edhe zyrtarisht fushata për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 8 qershorit. Pas një parafushate me elementet e pastra të fushatës elektorale që subjektet politike zhvilluan këto javët e fundit, ato tani kanë hyrë edhe në 10 ditëshin final sa do të zgjasë kjo fushat, ku vendi Kosovës ka 120 ulëse, por paraprakisht 20 ulëse janë të garantuara për pakicat, 10 për serbet dhe po aq për komunitetet tjera jo serbe, kështu që gara do të zhvillohet për 100 ulëse tjera në kuvend. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar 30 subjekte pjesëmarrëse, prej tyre 18 parti politike, 7 iniciativa qytetare, një kandidat të pavarur dhe 4 koalicione, me gjithsej të 1235 kandidat për deputet në kuvendin e Republikës së Kosovës. Qysh nga mesnata, disën nga partitë politike kanë nisur aktivitetet. Fjalimet e para ishin tipike për fushatat të mbizotruara me deklarata për fitore në zgjedhje. Partia Demokratike Kosovës, për mes zëvendës kryetarit, Kadri Veseli, ka porositur partitë tjera politike se vendi tyre do të jetë sërish në opozit.
Partin Demokratike të Kosovës, 8 qershori, do të jetë një shumicë solide në parlamentin e Republikës Kosovës. Një fitore e cila i drejtohet mirës Kosovës, e cila i respekton gjithë oponentët tanë politik dhe ju uron një opozit të shëndosh, një opozit të sukseshme për 4 vite.
Ndërkohë me synimet e njëjta për të fituar këto zgjedhje, hyn edhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Lideri i saj, Isa Mustafa, ka thënë se mandati i arshëm qeveresës do të udhëhiqet nga ai personalisht dhe partia që drejton.
Hyn në këto zgjedhje me bindje të plotë se Lidhja Demokratike do të jetë fituese të zgjedhjeve, nëse ne në mëngjesin e 9 qershorit do të fillojmë punën për themelimin e kabinetit qeveritar, i cili do të qeverisë Kosovën jo vetëm për 4 vitet e ardhshme, po edhe për më gjatë.
Në aktivitetet parazgjedhore është përfshi edhe lëvizja vetëvendosje. Gjatë një takimi me qytetarët, lideri vetëvendosjes Albin Kurti ka folur për aspektet e tatimit progresiv duke premtuar ulje të tatimeve.
Gjithashtu ne parashohim tatim të përshkallëzuar edhe në regjistrin e TVSH-s, tatimit me vlerën e shtuar, kështu që për gjërat elementare ushqimore si buka, mielli, vaj, sheqeri, kripa, qumshti dhe arsimi në përgjithësi, ne këto do t'i përjashtojmë nga TVSH-ja dhe kësaj shporta e konsumatorit kosovar do të jetë edhe ma e rënd për nga pesha, edhe ma e lirë për nga qmimi.
Por derisa në pjesët tjera të Kosovës fushata për rjedhë normalisht, problemet e para sërish janë shfaqur në 4 komunat veriore. Atje kryetarët e 4 komunave me shumicës serbe, bashkë me përfaqësuesit tjerë politik të asaj pjese, kanë vendosur që të ngrinë në të gjitha aktivitetet e tyre zgjedhore. Pakënaqësitë e tyre ndërlidhen me flet votimet, ku figurojnë edhe simbolet e shtetit të Kosovës. Nisur nga ky fakt, serbët verior kërkojnë që flet votimet të përmbajnë vetëm logon e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Gjithashtu, veriu kundërshton edhe formën e organizimit dhe përbërjes së këshillave votues. Nëse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk i përfill kërkesat e tyre, serbët e veriut përmes një komunikate për media kanë paralajmëruar se do të rishqyrtojnë pozicionin e tyre në lidhje me pjesëmarrjen në zgjedhjet e 8 qershorit. Për ndryshe, zgjedhjet e 8 qershorit do të monitorohen dhe vëzhgohen nga organizata vendore e ndërkombëtare, përfshi edhe Bashkimin Evropian, ndërkaq nga aspektet e sigurisë për mbarvajtjen do të përkujdesen policia e Kosovës, ajo e Eudeksit si dhe pjestaret e Kforit nëse do të paraqitet nevoja. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Agjencia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim ndërkombëtar USAID ka shënuar në Kosovë 15 vjetorin e veprimtarisë. Drejtoresha e misionit Maureen Shauket tha se së bashku me popullin e Kosovës kanë punuar për të sjellë ndryshime pozitive në Kosovë. Ndjekim raportin e përgatitur nga Arton Konushevci.
Agjencia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim ndërkombëtar USAID ka shënuar në Kosovë 15 vjetorin e veprimtarisë. USAID-i për këto vjet u tha se ka investuar rreth 800 milion dollar në Kosovë duke përkrahur programe dhe projekte të ndryshme, si ato të qeverisjes lokale, sektorit privat, bujqësia, arsim, sundimin e ligjit dhe të tjera. Maureen Shauket, drejtoresha e misionit, tha se misioni USAID-it në Kosovë gjatë viteve të fundit ka vërejtur se Kosova është duke ecur përpara dhe duke ndryshuar pozitivisht.
15 years ago, USA came into Kosovo to help you to rebuild your country.
Para 15 viteve USAID erdhi këtu në Kosovë që t'ju ndihmoj juve dhe që të ndërtoni vendin tuaj. Ne investuam në infrastrukturë, ndërtuam shkolla, klinika, gjithashtu kemi instaluar edhe sistemin e qeverisjes këtu. Tani keni ligjet e institucionet e duhura. Gjatë 15 viteve të fundit programi ynë ka ndryshuar dhe evoluar ashtu si edhe Kosova që ka pasur ndryshime të mëdha. Tani kemi programe për sundimin e ligjit në zhvillimin ekonomik dhe se ajo që është më rëndësishmja është në arsim, tha Shauket. Shauket duke u drejtuar të pranishmëve në qendër të Prishtinës, ku me këtë rast ishin organizuar dhe disa aktivitete kulturore dhe informuese, tha se USAID-i do të ndihmoj edhe të rinjtë e Kosovës në mënyrë që, siç u shpreh ajo, Kosova të bëhet një vend me prosperitet për të gjithë qytetarët. Ne jemi duke investuar në liderët e ardhshëm të vendit tuaj, si në sektorin privat ashtu edhe në qeveri, sepse USAID-i u ka ndihmuar dhe ju keni bërë një rrugë të gjatë 15 viteve të fundit. Në 15 vitet e ardhshme do të jenë njerëzit të ri që do ta shtyjnë Kosovën përpara që të bëhet një vend me prosperitet. Tha Shauket dhe shtoi se USAID-i ka bërë shumë punë në Kosovë, por mbeten edhe shumë të tjera për t'u bërë.
So for all the young people that are here, I encourage you to have a dream.
Për të gjithë të rinjtë që janë këtu, unë ju inkurajoj që të ëndrroni, që të punoni shumë dhe nëse e bëni këtë, mund t'ju them se USAID-i do të jetë këtu që t'ju ndihmojë për të realizuar ëndrat që keni për vendin tuaj, tha ajo. Ajo ka treguar po ashtu se USAID-i ka ndarë 50 bursa për të rinjtë të cilët do të shkojnë jashtë vendi për të studiuar. Nga ana tjetër, Betim Bresila, i cili ka një kompani për kultivimin e drezave, tha se biznesin e tij ka zhvilluar me përkrahjen e USAID-it.
Ka qenë shumë mirëseardhë dhe për shkak se USAID-i edhe si na ka mbështetur me para të gatshme thuajse sepse ka profitonet dhe sistemin e ujitjes. Gjithashtu ka qenë shumë mirëseardhë për shkak se na ka mbështetur edhe me këshilla gjatë gjithë kohës. Domethënë e ka një fshilla gjatë gjithë kohës në prodhimtari.
Ndryshe presidentja e Kosovës Atifete Ajaga dhe drejtoresha e kësaj agjencie në prill të këtij viti kanë nënshkruar memorandumin e marrëveshjes për grantin e objektivave zhvillimore. Ajo marrëveshje dhe fondet e saj janë duke u përdorur për aktivitete në fushën e sundimit të ligjit dhe qeverisjes, aktivitete për rritjen e investimeve dhe punësimin në sektorin privat, si dhe programe për përmirësimin e kapitalit njerëzor në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Infrastruktura hekurudore në Kosovë vlerësohet e mirë krahasuar me vitet e pas luftës, por jo në nivelin e dëshiruar. Aktualisht, via hekurudore ekzistojnë dhe funksionojnë në dy drejtime brenda në Kosovë, kurse linja ndërkombëtare funksionojnë vetëm me Maqedoninë. Udhëheqës të kompanisë Infrakos pohojnë se janë duke biseduar për këtë çështje, por plane konkrete nuk ka. Nadia Ahmeti sjell më shumë hollësi.
Republika e Kosovës ka transport të jashtëm hekurudhor vetëm me shtetin e Maqedonisë. Megjithatë, via hekurudhore ekzistojnë edhe me të dy anët, me Serbinë në pjesën veriore të Kosovës dhe në Podujev, por trenat nuk qarkullojnë. Agron Thaçi, kryeshef ekzekutiv në kompaninë Infrakos, kompani kjo që merret me infrastrukturën hekurudhore, për Radio në Evropa e Lirë tregon se linja me Maqedoninë është në funksion, kurse linjat me Serbinë njëra teknikisht është e gatshme, kurse tjetra nuk është funksionale.
Aktualisht në Kosovë janë funksionale linjat Prishtinë, Fush Kosovë, Hani e Lezit, Shkup. aktualisht linja ndërkombëtare për Mitrovicë, siç e thash edhe më herët, teknikisht është në rregull, por nuk funksionon. Presim që gjatë bisedimeve ndërmjet dy qeverive, dy shteteve tona, që kjo të zgjidhet sa më shpejt dhe jemi optimist për këtë. Ndërsa linja nëpërmjet Podujevës që lidh kurudhat tona me kurudhat të Serbisë dhe me korridorin 10 nëpërmjet korridorit 10 me Evropën Qendrore, është jashtë funksionit teknikisht.
Edhe përkundër faktit se infrastruktura hekurudhore në përgjithësi nuk është në nivel të duhur, thaçi thotë se janë duke diskutuar për linja tjera ndërkombëtare, po përveç bisedimeve që janë duke u zhvilluar me disa shtete fqinje, nuk kanë ndonjë plan konkret se kur mund të fillojë ndërtimi tyre.
Faktikisht, sa i përket lidhjeve të reja, ajo që ne po diskutojmë dhe që po përgatitemi është që të bëhet një studim fizibiliteti për lidhjen e Kosovës me Shqipërinë dhe mund të themi që në një kohë të afërt këto studime sigurisht do të përfundohen. Ndërsa sa i përket lidhjeve me Malin e Zi dhe lidhjeve tjera të reja, ne përveç bisedave nuk kemi ndonjë plan apo strategji që në një të armë të afërt.
Sidoqoftë, para 4 vitesh, kur kishin nisur punimet në ndërtimin e autostradës Kosovë-Shqipëri, autoritetet përgjegjëse të këtyre dy shteteve patën paraqitur nevojën edhe për një linjë hekurudhore që lidh këto dy vende. Edhe ekspertë kësaj fushë vlerësojnë nevojën që Kosova të ketë transport hekurudhor me vende të rajonit. Florim Grajqevci, ligjërues i Lëndës së fushës së konstruksioneve në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, thotë se përveç nevojës së linjës hekurudhore me shtetin e Malit të Zi, Serbisë, Maqedonisë, linja me Shqipërinë do të jetë domosdoshme për gjeneratat e ardhshme të vendit tonë.
Për gjeneratat e ardhshme të trenit tonë dhe Shqipërisë, për shembull ndërtimi i një korudhe dhe një treni së shpejt Prishtinë-Tiranë ka me qenje domosdoshmëri shumë e madhe. Derisa Bruxelles-Paris, treni shpejt lëviz për 1 orë 15 minuta në 500 km, alternative vetëm Tiranë-Prishtinë është transporti rrugor që minimumi është 3 orë 15 minuta.
Grajqevci megjithatë pranon se rrjeti hekurudhor në Kosovë është në gjendje të mjerueshme dhe linjat ekzistuese nuk sigurojnë ndonjë cilësi për transportën ndërkombëtare. Sidoqoftë, linjat hekurudhore të brendshme përveç Gjakovës dhe Gjilanit ekzistojnë me të gjitha qytetet e Kosovës, por për shkak të shkatërrimit të gjatë luftës së fundit dhe mungesës së investimeve në to, aktualisht vijat e rregullta për transport të brendshëm përmes trenave kanë relacionet Prishtinë-Pej, Hani i Lezit, Fush Kosovë dhe Anas Jeltas. Kurse ato që nuk funksionojnë janë Prishtinë-Prizren, Prishtinë-Graçanicë, Prishtinë-Mitrovicë, Prishtinë-Magur dhe Prishtinë-Podujevë. Lokomotivat janë të vjetra ose janë donacioni shteteve tjera, por megjithatë udhëtimi me trena sipas udhëheqësve të Infrakosit konsiderohet shumë i sigurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pickimet nga rishrat janë bërë problem kronik në Kosovë. Në 4 muajt e fundit, ndihmë mjekësore kanë kërkuar rreth 700 persona dhe ato vetëm në komunën e Malishevës. Por si pas infektologëve, vetëm një rast është konfirmuar me ethe hemoragjike. Por më shumë hollësi, raporton Arjana Kasapolli.
Problemi mjedisor me të cilin është ballafaquar Kosova prej vitësh me pickimin e rishnave nga ethet hemoragjike, si pas profesionistëve shëndetësor, është bërë një problem kronik. Zyrtar në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik kam bërë të ditur se tashmë Ministria e Shëndetësisë bashkë me Qeverinë e Kosovës dhe institucionet tjera relevante kanë ngritur një komitet ndërministror që do të shërbej për parandalimin e sëmundjes në fjalë. Naser Ramadani, drejtori i këtij instituti, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se situata epidemiologjike në nivel Kosove është nën kontroll dhe se sipas tij nuk ka vend për panik. Ndryshe prej datës 8 shkurt, kur edhe është paraqitur rasti i parë i pickimit të rishrave për këtë vit në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Malishev, e deri më sot, sipas drejtorit të kësaj qendre Besim Zogaj, ky numër ka arritur në 704 persona të pickuar nga rishrat.
Një rast ka qenë i verifikuar si ethe hemorragjike në fillim të muajit prill, ai është shëru, ndërkaq të tjerë nuk ka pasur shumë nga ethe hemorragjike, por ndryshe prej fillimet e deri me tani rreth 20 pacient kanë qenë të shtrirë të hospitalizuar në klinikën infektive që të dyshojnë për ethe hemorragjike. Momentalisht me informacion që kam sot 6 janë të shtrirë në klinikën infektive, por pa shenja për ethe hemorragjike.
Ndërkaq që infektologu Izet Sadiku ka bërë të ditur se me ngritjen e temperaturave është rritur edhe numri i personave që kërkojnë ndihmë në qendrën klinike universitare, përkatësisht në klinikën infektive, si pasojë e pickimit nga rishrat. por si pas zotit Sadiku, situata është në kontrol dhe është vetëm një rast që është konfirmuar me ethe hemoragjike.
Sigurisht, sidomos ta është ditë dhe në bas në ligjës temperaturë, domon kemi fillu me pos, është rritë numri i pacientet që kërkojnë ndim. Një po dhe i tash domon me kemi potëm vetëm një rast të konfirmuar si ethe hemoragjike kemi kongë, nësë dy rastet tjera si ethe me sindrom Hantan, me sindrom veshkur apo Hantan, dy rastet të dhe, cilat dhe banë pacientët gjendje tyre, dhe banë dy për tyre, njëri aj me kimi kongërshku në shtepi pacientën, ndërsa tyre me Hantan dhe banë një dy temë të mjeku dhe besëm që gjendje tyre dhe banë e njëri të vazhë dhe në fazën e shërinë, ndërsa njën është halë fazën filosarës smundjes.
Ndryshe nga ethët hemoragjike gjatë vitit 2013 kam vdekur 11 persona dhe jam pickuar 5200 qytetar. Edhe zoti Zoga i ka thënë se në shkollat filore dhe të mesme tashmë janë në ciklin e dytë të ligjëratave për vedisimin e të rinjve, për pasojat e piskimit të rishrave dhe mbrojtjen nga to.
Aktualisht jemi në përfundim të ciklit të dytë të ligjëratave në përshkolla fillore të mesme zbashkë me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, ndërkësaj përkat sprëkatje që pyetë që deri më tani janë sprëkat pravësisht dhe rreth 10 fshatra dhe të shohim në ndërkohë në ditët e vjetëm se deri ku do të arrisim me sprëkatje. Përndryshe, Ministria e Bujqësisë është ajo që kam datë nderin për një kompani që është të bosë përkatje në teritorin e komunës e Manishea.
Është shprehur zoti Zogaj për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Nga Shkupi sot kemi një material në lidhje me nënshkrimin e kontratave në vlerë prej 81 milion euro shpa u hapër asnjë tender publik. Qëndroni me ne për më të rejat në rajon dhe më gjerë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qendra për komunikime qytetarët në Maqedonie ka publikuar një analizë sipas të cilës pa u hapur tender publik, por vetëm me metodën e negociimit, janë nënshkruar rreth 1400 marrëveshje për furnizime në vlerë prej 81 milion eurosh. Njohësit e procedurave të prokurimit bëjnë thirrje për një konkurrencë fair. Zërjeta Hajro Jahjaga nga Shkupi sjell më shumë detaje.
Analiza e qendrës për komunikim me qytetarët ka nxjerrë në pah se gjatë vitit të kaluar, pa u hapur tender publik, por vetëm përmes procedurës së negocimit, janë nënshkruar rreth 1400 marrëveshje me vlerë prej 81 milion euro, gjegjësisht 9 milion euro më shumë krahasuar me vitin 2019.
Po ta spekmetua ashtu të reqe meve o do vjehu sëmë dhe se tjeden milion evra ashtu se skuqeni do guberi.
Po thuaj se në të gjitha rastet, marveshjet për këto 81 milion euro janë anshkruar pa hapje në shpalljeve publike, duke e theksuar nevojen emergjente për ato materiale furnizuese. Pyetja është se çka paraqet ajo situatë emergjente që ndërmarrit publike s'kan pasur kohë për të planifikuar ato harxhime. Vlerësojmë se për të gjitha kontratat që nënshkruhen përmes kësaj procedure, do të duhet të kërkohet dhe leje prej Këshillit të Ri për furnizime publike, thekson Sabina Fakish nga Qendra për Komunikime me Qytetarët. Ndërkaq Arif Musa, ish antar i Komisionit Shtetëror për Antikorrupsion, thos se rritja e konkurrencës së tendereve duhet të bëhet prioritet për të gjithë faktorët të inkuadruar në furnizimet publike.
Nuk kemi të bëjmë me këtë shpërdorimin apo abuzimin e ligjeve pozitive në momentin e dhënë. Domethënë, autoritarizmi i pushtetarëve e bën vetën. Nuk mundet mbas gjithë këtyre me mundimeve dhe prurëve të ligjeve pozitive sa i takon furnizimeve publike, përsëri të bëhet një gjë e tillë edhe të shpërdoret edhe ajo pjesë e vogël minimale e ligjit që toleron edhe formën e bisedimeve direkte rreth furnizimeve publike.
Gjersa Sabina Fakish tekson se për parandalimin e abuzimit të mjeteve të buxhetit qoftë në pushtetin vendor ose atë qendror, pa shpalljen e tendereve konform ligjit për furnizime publike, nevojitet angazhim më i madh institucioneve kompetente. Nga fillimi i muajit maj të këtij viti kanë hyrë në fuqi ndryshimet ligjore për furnizime publike që i detyrojnë institucionet të ndërmarrin masa konkrete në drejtim të sigurimit të konkurrencës më të madhe. Është shprehur Sabina Fakiç, përfaqësuese e qendrës për komunikim me qytetarët. Ndërkohë, sipas Arif Musës, institucionet shtetërore kanë nevojë që administratat e edukohet në nivelin e duhur për procedurën e hapjes e tendereve, njëkohësisht duke u angazhuar ekipet profesionale të cilat do të hulumtojnë tregun, si dhe do të instalojnë një bashkëpunim të ngusht në funksion të shpenzimit më racional të mjeteve buxhetore.
Ministria e Financave gjithmonë duhet të për kujdeset për harximin e mjeteve buxhetore. Sen ajo është më bikësia kryesore e harximit buxhetit. Edhe harximi i buxhetit dihet se si duhet harxohet, te pas për biron për furnizim publik, te pas atë komisionin për furnizime publike që janë pranë qeverisë për ankesa dhe ndrimet gjatë furnizimeve publike.
Ndryshe në raport theksohet se edhe pas 6 vitesh të zbatimit të ligjit për furnizime publike, një pjesë e institucioneve edhe më tej veprojnë në kundërshtim me këtë ligj. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
evropaelir.org.
Gjatë fjalimit të tij për politikën e jashtme amerikane, presidenti Barack Obama e ka publikuar fondin prej 5 miliard dollarësh me të cilin ai ka thënë se do të ndihmohen vendet për të ballafaquar me terrorizmin dhe luftën ndaj ekstremistëve radikal. Obama ka folur për Rusin, ndërsa ka thënë se veprimet ruse në Ukrainë e kujtojnë kohën kur tanket sovjetike e kishin rrethuar Evropën lindore. Por në Ukrainë, sipas tij, nuk është lufta e ftohtë. Ndjekim përmbledhjen e përgatitur nga fjalimi i Obamës në Akademinë Ushtarake West Point. Gjatë fjalimit të tij për politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara, presidenti amerikan Barack Obama ka theksuar se kërcënimi më i madh për SBA-n sot vjen nga terrorizmi. Obama në fjalimin e tij në Akademinë Ushtarake West Point i ka bërë thirrje Kongresit që ta çojë përpara fondin antiterrorizëm në vlerë prej 5 miliard dollarësh. Unë i bëj thirrje Kongresit që ta përkrah fondin antiterrorizëm prej 5 miliard dollarësh, i cili do të na lejojë neve që t'i trajnojmë, të ndërtojmë kapacitete dhe do t'u lehtësojmë vendeve partnere ballafaqimin me terrorizëm, ka thënë Obama. Me këto burime shtesë, Obama ka thonë se do të ndihmohen fqinjtë e Sirisë, Jordania, Libia, Turqia dhe Iraku, si shtete që kanë refugjat nga Siria, se si të përballen me terroristët që punojnë jashtë kufive sirian. Ai ka theksuar se në qoftë se është e nevojshme, Shtetet e Bashkuara do të përdorin edhe forcën ushtarake në mënyrë të njëanshme. Por presidenti amerikan ka shtuar se përdorimi i forcës ushtarake do të bëhet vetëm atëherë kur të shtërohen të gjitha mundësitë e tjera. Vetëm për shkak se ne e kemi çekiçin më të mirë, nuk do të thotë se secili problem është një gozhdë, është shprehur presidenti amerikan. Obama ka shtuar se Shtetet e Bashkuara i kanë larguar trupat nga Iraku, po e përfundon luftën në Afganistan dhe se udhëheqja Al-Qaida në rajonin kufitar mes Pakistanit dhe Afganistanit është asgjësuar dhe Osama Bin Laden nuk është më. Teksa ka folur për veprimet e Shteteve të Bashkuara karshi Rusis, Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara ka ndihmuar në marrjen e një qëndrimi të përbashkët edhe me partnerët të tjerë që Rusia të izolohet për shkak të veprimeve të saj në Ukrainë.
In Ukraine, Russia's recent actions recall the days when Soviet tanks rolled into Eastern Europe.
Veprimet e fundit të Rusisë në Ukrainë na kujtojnë ditët kur tankët sovjetike e rrethuan Evropën lindore. Por kjo nuk është lufta e ftohtë. Aftësia jon për formimin e një opinioni botror bëri që të izolohet Rusia, ka thënë Obama. Duke folur për Iranin dhe programin bërthamor të këtij shteti, Barack Obama ka deklaruar se për herë të parë gjatë një dekade, tashmë ekziston një mundësi e vërtetë që do të nënshkruhet marrëveshje mes këtij shteti dhe gjashtë fuqive botërore. Obama ka theksuar se do të vazhdojë me presionin për mbylljen e burgut në Guantanamo, nga se sipas tij vlerat amerikane dhe traditat ligjore nuk lejojnë para burgimin e pacaktuar të qytetarëve për të ikufive tan.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga stresi post-traumatik deri te depresioni i rënd, lufta në Siri ka prodhuar krizë të shëndetit mendor, shkruan revista Foreign Policy. Ajo përmend fëmijët si kategorinë më të prekur dhe alarmon për mungesë të kuadrove që do të trajtonin efektet dërmuese të këtyre sëmundjeve. Përmbledhjen e këtij artikulli e ka përgatitur për transmetim Valona Tela.
Revista Foreign Policy ka hedhur një vështrim gjendjes mendore të sirianëve në kohën kur vendi i tyre po kalon nëpër një konflikt shkatrues. Artikulli i përshkruan një familje në një shtëpi refugjatësh në Aman të Jordanisë, 7 ose 8 djem dhe vajza me sy të trembur, në natyre duke qarë me dënes tek sa flet për masakrat dhe antarët e zhdukur të familjes, ndërsa babai i ulur në heshtje në një dhomë pranë duke u lutur. Një tjetër pamje trishtuese përshkruhet në një spital në Kilis, qytet në Turqi, pranë kufirit me Sirin. Një grua, 38 vjeçe, qëndron e shtrirë me plagë të rënda në kuriz. Eksplozivët që kanë rënë në shtëpinë e saj në Aleppo nuk i kanë shkatruar vetëm kurrizin, por edhe vajzën. 9-vjeçarja Bjonde ka vdekur atë ditë. Dhimbja e vdekjes së saj pulson në sytë e SM-s. Pyetja se kur do të përfundoj lufta është gjithnjë e më e pranishme në mendjet e atyre që vuajnë, por gjithashtu edhe kujtimet e torturës, vrasjeve, përdhunimeve. Shumë kanë probleme fizike nga lëndimet në luftë, por më shumë kanë dëme të brendshme emocionale. Vuajtjet e sirianëve kanë një efekt ujvar me asnjë zgjidhje të prekshme në horizont, shkruan Foreign Policy. Organizata botërore e shëndetësisë vlerëson se 3-4% e popullsisë së prekur nga ndonjë emergjencë, e tillë si lufta në Siri, do të pësojë çrregullime të rënda të shëndetit mendor, të tilla si psikoza apo depresioni i rëndë. Organizata po ashtu thot se 15-20% e njerëzve në një emergjencë do të pësojnë ankth, depresion të butë ose çrregullim post-traumatik. Aktualisht, shkruan Foreign Policy, janë rreth 9 milion sirian që kanë lënë shtëpit e tyre, 2.7 milion prej të cilëve ndodhen si refugjat në Turqi, Jordani, Liban, Egjipt dhe Irak, dhe natyrisht janë miliona sirian që vazhdojnë të vuajnë brenda vendit të tyre. Me një matematik të thjesht, është lehtë të shihet se çfarë krize të shëndetit mendor ka shkaktuar kjo luftë. Më 15 maj, mjekët për të drejtat e njerëzit kanë publikuar një hartë me informacione të plota për sulmet ndaj objekteve dhe personelit mjekësor në Siri. Megjithatë, ajo nuk përfshin informacione për njerëzit që ofrojnë kujdes mendor në mënyrë specifike. Erin Galker, drejtori emergjencave të mjekët për të drejtat e njerëzit, ka thënë se organizata është e vetëdijshme për krizën e shëndetit mendor, por se nuk ka statistika për psikologët dhe punonjësit e tjerë. Por Galger thot se është e qartë se ka shumë të rritur dhe fëmijë që vuajnë nga traumat e që nuk marrin ndihmë. Foreign Policy citon një punonjëse sociale të asociacionit siriano-amerikan mjekësor në Aman, duke thënë se 90% e familjeve kanë trauma. Organizata, e cila përfshin psikolog dhe punonjës social, kryen vizita në përshtëpi për të ndihmuar qindra familje të reja që arrin çdo muaj. Ata thonë se fëmijët fshihen nën karrige kur kalon një aeroplan. Ata janë të friksuar, por nuk e thonë pse. Ata nuk mund t'ju përshtaten rrethanave të reja dhe janë të dëshpëruar, thonë punonjësit social. Ajo që e bën situatën edhe më të vështirë është tabuja për rreth shëndetit mendor në rajon, shkruan Foreign Policy.
Kjo ishte pjesa tematike, në minutat vjuës ju sjellim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kandidatët për president të Afganistanit kanë mirëpritur planin e Shteteve të Bashkuara për të mbajtur forca në këtë vend edhe pas vitit 2014, ndërsa talibanët kanë thënë se ai paraqet vazhdim të pushtimit. Presidenti i SBA-s Barack Obama ka thënë se do të insistojë që një forcë prej 9800 trupash amerikane të mbetet në Afganistan edhe pas 2014-s kur përfundon misioni luftarak. Ushtruesi i detyrës së kryeministrit të Ukrainës Arseni Yatsenyuk i ka bërë thirrje presidentit rus Vladimir Putin që t'i bllokojnë kufijt me Ukrainën në mënyrë që të parandalohet hyrja e separatistëve në Ukrainë. Ai ka shtuar se nëse është reduktuar ndikimi rusisë tek separatistët, atëherë kriza mund të përfundojë shumë shpejt. Situata në lindje është përkeqësuar, një numër i kamionëve i mbushur me municion dhe luftëtarë rusë të trajnuar mirë e kanë kaluar kufirin rus dhe kanë hyrë në Ukrainë, ka thënë Yatsenyuk. Një ndihmës i afërt i presidentit rus Vladimir Putin ka thënë se ky i fundi do të diskutojë krizën në Ukrainë me presidentin e Francës François Hollande gjatë një takimi që do të zhvillohet në Paris më 5 qershor. Ky do të jetë takimi i parë i Putinit me liderin e një fuqie perëndimore prej si Rusia e ka aneksuar Krimenë në muajin mars. Yuri Ushakov po ashtu ka thënë se operacionet e ushtrisë së Ukrainës në lindje bllokojnë edhe më shumë krizën. Bashkimi Evropian ka rënë dakord që të rishikoj prioritetet politike pas zgjedhjeve për Parlamentin Evropian, të cilat kanë forcuar euroskeptikët dhe partitë ekstreme të djathta. Presidenti i Këshillit të Evropës Herman Van Rompuy ka thënë se tani kur Evropa po del nga kriza ekonomike, duhet të ketë një agjendë për vende të reja të punës dhe konkurrencë. Rompuy ka bërë këto komente pas një takimi të udhëhecve të BE-s në Bruksel.
Ish-kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden ka thënë se ka qenë trajnuar si spion dhe ka punuar fshehtas për agjencitë e zbulimit. Duke folur në Moskë në një intervistë për Jetën Amerikane NBC, ai ka hedhur poshtë pohimet se ka qenë kontraktor i nivelit të ulët, duke thënë se ka punuar për të gjitha nivelet. Snowden akuzohet nga SBA-ja për spionazh pasi ka publikuar dokumente të klasifikuara për programet amerikane të mbikëqyrjes. Ai jeton në azil të përkohshëm në Rusi. Dham lajmet për më të reja të fundit, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin tonë të mbrëmjes. Unë ju uroj natë të mirë dhe mirë të gjofshim.